Ny uke, Petter. Deres hus og hoteller brenner. Du går inn på finn.no og skal søke etter nye spennende ting du kan jobbe med de neste årene. Hva søker du på?
Nei, altså, jeg vet hva du sikter til. Hadde jeg søkt på stillingen til å bli astronaut, første norske astronauten. Og så, nå ser jeg du har det der, det som vi vil kalle et sånn flir, sånn hånelig flir. Sannheten det har vært mye nærmere enn du trodde.
Ja.
Ja, når jeg var 15-16 år i Porsgrunn, så var vi en guttegjeng på 5 stykker. Harald i den guttegjengen, han bestemte seg tidlig, jeg skal bli astronaut, Norges første astronaut. Men den gangen da, så var det litt vanskelig å få informasjon, så han, det begynte med at du kunne ikke ha et høl i tenna, for da var det amerikanske greier. Ikke ha høl i tenna, du måtte ha høyde, vekt, form, det var liksom tusen ting. Han var fokusert, så sa jeg, Harald, har ikke du hatt et par høl i tenna? Jo, tenkte jeg, du diskvalifisert allerede. Jeg var jo kjørt for lenge siden. Så jeg la frem av det, astronautdrømmen la jeg frem av tidlig. Det morsomme jeg tror Sverige har hatt en astronaut, men her har vi kanskje Norges første kommende astronaut i studio. Altså, hva var oddsen for det?
Nei, hva var oddsen for det? Det måtte være fordi vi inviterte en inn, da.
Ja.
Så det var egentlig ikke så det var likevel. Ja. Men du, det sant, det Lene Diesen, du kan kanskje bli Norges første astronaut.
Ja, jeg har i hvert fall søkt, så det en god start.
Hvordan søker man på en sånn jobb?
Det jo rett og slett å gå inn på Finn og finne
det er, det, ja.
Det den veien der, liksom. Og så må du jo gjøre det som står der, selvfølgelig, og ha noen test på fysisk og psykisk, alt jeg vil si, at du fit for det, og det har i hvert fall gått igjennom, så det jo første steget.
Ja, men du må bare gi deg sånn. Kan du høre det tenna nå for å bli astronaut?
Ja, det kan du nok. Nå heldigvis så har jeg null hull, altså det den bra. Men nei, men du kan til og med ha litt dårlig syn. Minus en, det har jeg da. Så det
men hva må du gjøre? Hva testene? Bare gi oss et visst innblikk astronaut. Det litt for sent for meg, Per.
Det kjørt
for deg.
Det kjørt for deg.
Ja, nei, først da, jeg begynte jo som 10-åring også med å ville bli astronaut. Det var jo det jeg skulle bli. Del jageflyver. Så jeg la jo jageflyveren på hylla fordi at jeg så for dårlig. Og så gikk jeg inn på astronautsporet. Men nå handler det om å få gjort de testene som skal til, og da også gå inn på ESA og søke. Og så stiller nok jeg ikke først i køen, for jeg har jo ikke all formalia-kompetansen heller rundt det å bli astronaut, sånn at det jo noe der. Jeg har jo ikke en master, jeg valgte jo å få 3 barn, så den masteren ligger fortsatt på hylla, ikke sant? Sånn at jeg nok kaller det bakerst i køen, men det viktigste her jo å få andre kvinner og andre nordmenn også til å være med på dette sporet. Det jo 13
Hvor mange har søkt,
sist.
Vet du det?
Det vet ikke jeg.
Oi,
det vår så du og jeg, vi så kloke, Petter. Vi har et spørsmål,
timing.
Vi har en gjest.
Det riktig.
Du, Christian Haugli Hansen, administrerende direktør i Norsk Romfartssenter, du sitter på alle svarene her.
Ja, gjør det. Hva var spørsmålet?
Hvor mange det som har søkt på å bli astronaut, og hva dette for et prosjekt som skal sende forhåpentligvis Lene opp i atmosfæren?
Altså, fristen går jo først ut 28. mai, sånn at vi kjører jo fra Romsenteret en kampanje nå for å få flest mulig folk til oss å søke og få øynene opp for at dette her en spennende mulighet. Sånn at vi vet ikke hvor mange som kommer til å søke fra Norge, og heller ikke totalt. Dette jo alle ESA-medlemsland, altså medlemsland i den europeiske romfartsorganisasjonen, kan søke her. Men det jeg vet er at det forrige astronautopptaket i NASA, som var ferdig i 2016, der var det 18 000 søkere. Til 10 stillinger. Sånn at det trangt i døra, og her det bare å gøtse på. Jeg synes det veldig spennende at du bare står på at dette skal du gjøre. Det synes jeg utrolig bra.
Men hva slags rakett det ESA skal sende opp?
ESA har ikke egne raketter for å drive bemannet romferd, sånn at dette blir i samarbeid med amerikanerne.
Ja. Altså, du får kjøpe bare en plass i baksettet?
Ja, men altså, dette forhandler man med russere. Amerikanerne har jo holdt på med russerne i årevis siden de satte romfergen på bakken, sånn at russerne har jo på en måte vært amerikanernes vei opp til den internasjonale romstasjonen. Så nå var det jo første gang nå hvor de sendte opp denne Crew Dragon med Elon Musk og sånt nå, SpaceX. Det var nå i fjor, og da amerikanerne tilbake igjen og kan sende opp egne astronauter, og det er det Europa kommer til å bruke.
Men, okay. Men jeg må bare sånn, så at vi plasserer Christian på hvor han her sånn. Ok, du kom fra stillingen som Executive Vice President i Kongsberg Space and Surveillance, men det som mye fettere, du har master i fysikk, med spesialisering innen laser and spektrokopi. Altså, det høres litt James Bond ut dette her.
Jo, men det jo ikke rart det endte opp der det
Ja, jeg vet ikke, var det en av heltene?
James Bond? Ja. Ja, ja. Du husker den der Moonraker?
Ja.
Ja, der hoppet han fallskjerm, og han var på romstasjonen og sånt. Nå. Det var jo stille.
Romfart har jo plutselig blitt big business. SpaceX, som du nevnte, som Elon Musks romfartssatsing, har jo investert, Gud vet hvor mange milliarder kroner, i romfartsindustrien. Hvorfor plutselig romfart en industri som vi snakker om igjen? For den lå jo brakk ganske mange år.
Ja, det nok ikke riktig at den har ligget brakk, men det har stort sett vært det vi kaller for institusjonelle programmer, altså store sånne government-programmer og sånt nå, kjørt gjennom NASA, kjørt gjennom forsvaret i de store landene, og kjørt gjennom den europeiske romfartsorganisasjonen. Det man har sett de siste årene, det er jo at teknologien er blitt mer moden, og den er blitt mer tilgjengelig. Og der har man det man kaller for new space, kan du si revolusjon da. Og det gjør at det har blitt mange flere land som har egne satellitter, og som er med på leken. I Norge så skjøt vi nå opp for 14 dager siden vår femte satellitt som et Norsat 3, som har spesielle anvendelser blant annet for overvåkning av maritim trafikk i norske farvann.
Men det, jeg tror det veldig lite kjent, fordi når jeg begynte å se litt på liksom, hva vi skal snakke om i dag, så var det en ting som slo meg. Altså Norge har jo et stort miljø å omsette for 7-8 milliarder innenfor dette området. Altså, vi sender opp raketter fra Andøya Space Center, og vi samarbeider med NASA og vil levere. Kan ikke du bare si litt om, hva er det? Og du har på deg en t-skjær som heter Apollo 11.
Du, dette er en sånn special edition, signert av Buzz Aldrin, som jeg fikk da jeg spiste lunsj med han for halvannet år siden. Han er en av mine barndomshelter.
Hvorfor ikke han som var først ned på jorda? Buzz var jo nummer to. Han kom ut trappa litt sent.
Fordi han var død. Neil Armstrong, han døde i 2012, så jeg har ikke truffet han.
Ok, men jeg har et spørsmål til deg, bare det er liksom, vi, er sånn, vi har en liten sånn quiz tatt rett fra huet. Hva var spesielt med Apollo 13?
Apollo 13 fikk en feil i framdriftssystemet sitt. De fikk en eksplosjon i det som kalles for røresystemet. De hadde oksygentanker, og når det frøs, for det kaldt oppi der, så ble det litt sånn sløsjaktig, så de hadde sånne egne sånn røremekanismer for å få dette til å gå. Og så hadde de byttet ut en av de elektroniske komponentene, sånn 28 volts relé, og så gikk det i lufta når de kjørte strøm gjennom, så eksploderte den delen av det som kalles for servicemodulen. Da hadde de et problem.
Men også det der Houston, we have a problem, det er vel ikke helt riktig sitat?
Jo.
Det er det.
Ja, eller om det var Houston, we've had the problem.
Ja, det var det de sa nemlig. Ja, ja. For de løste det, det var det som var genialt med Apollo 13.
Ja, men det var etterpå at de hadde løst det, fordi jeg kjente at det her, dette var trøbbel, og de satte jo i gang da hundrevis av ingeniører for å løse dette problemet, for de hadde flere problemer for å kunne komme seg tilbake til jorda. De skjønte veldig fort at de ikke kunne lande på månen i hvert fall.
Ok, men jeg har bare et spørsmål til denne, for jeg vet du ivrer nå. Altså, du har tre barn, og så hører vi om Apollo 13, og så skal du dra opp der da, se mutteren drar av gårde på raketten, liksom. Hva sier mann og barn til din drøm om å bli astronaut?
Nei, heldigvis så er jeg veldig heldig og har noen som backer meg, da. Og de ser på dette som en mulighet. Altså, innen jeg skal opp i det rommet, så er jo teknologien kommet så langt at det ikke er så farlig lenger, er i mitt hode. Nå har jo Elon Musk også landet på, har jo eksplodert litt oppi der. Den siste landingen var vel vellykket, sånn sett.
Den siste var vellykket, den forrige var ikke så vellykket.
Riktig, men det handler jo om at man må jo tørre å ta noen sjanser, da. Så det er det man må se på, så må du liksom ikke tenke på alt det som kan gå gærent. Du må jo se på mulighetsrommet her, og det er det jeg synes er fascinerende mellom det er det ultimate av hva mennesker og teknologi kan få til sammen.
Innimellom Petters kvisser og astronautdrømmer på gutterommet, så må vi jo prøve å skjønne litt av industrien her også, fordi du var jo inne på det, Petter, at bare i Norge så har dette blitt en industri som etter hvert omsetter for ganske mye. Og hva er det romfartsindustrien først og fremst handler om? Handler det om å ta folk til Mars, eller handler det om å få satellitter opp i bane rundt jorda, eller hvor er det pengene går i internasjonal romfart?
Altså målet med romvirksomhet er å gjøre tilgjengelige tjenester som kanskje ikke kan gjøres tilgjengelig på andre vis. Satellittkommunikasjon, det å sende TV-sendinger til folk som bor i fjerne strøk, det har jo vært en av de første rene kommersielle oppgavene innenfor romvirksomhet. Og det er fortsatt den største delen av omsetningen, det er det å drive teletjenester og satellittkommunikasjon.
Så det er det meste av romfartsindustrien handler om, er fremdeles det.
Ja, i form av penger så er det det. Det er rett og slett service og tjenester knyttet til satellittkommunikasjon. Men så har det jo etter hvert kommet veldig mange andre spennende ting, satellittnavigasjon, altså GPS som kom da på 90-tallet. Nå har jo Europa verdens beste satellittnavigasjonssystem, Galileo, gjennom EUs romprogram, hvor Norge har deltatt nå i 10 år, og vi skal delta nå i neste periode også.
Og det betyr da at man kan få, altså man kan navigere skip, fly, biler kan navigere basert på informasjon fra satellittene.
Absolutt. Så alle nye biler som produseres i Europa, de har nå en sånn Galileo-chip for å kunne navigere i henhold til Galileo-signalene. Og det er med veldig stor presisjon. Det er ned i 20 cm oppløsning på de signalene.
Men det er jo ikke det du drømmer om å være med på, Lene, å være med, sitte på med en satellitt opp i verdensrommet. Hvor er det du vil den raketten du drømmer om å bli med på? Hvor er det den skal hen?
Nei, altså det er jo ut i verdensrommet og helst i Mars da, så det kommer lengst bort.
Men tar ikke det veldig lang tid?
Det tar en lang tid da.
Hvor lang tid tar det da til Mars nå?
Ja, nei, men innen den tid så går det litt raskere, vet du. Det er det jeg tror på.
Men hvor lang tid tar det nå da til Mars?
En 7-8 måneder.
Ja. 7-8 måneder til Mars.
Det er veldig viktig at du ikke gravid da.
Den tiden forbi, så det tror jeg skal gå veldig bra.
Ja, absolutt, det er veldig bra tips. Takk. Gravid astronaut, det hadde vært
det.
Er det det du drømmer om, å komme?
Jo, det er jo det, men for min del så handler det jo om liksom, mulighetsrom med teknologi og mennesker, og det er jo det som er kult å være med på der, da, tenker jeg. Men så skal jeg jo være ærlig og si at jeg har en kjempefin jobb som CEO i Semina, et vekstselskap i Norge, altså innen teknologi. Da. Det å...
Du må ikke begynne å trekke deg nå.
Nei, du er all in på Semina.
Ja. Men det er liksom viktig.
Men du har en backup-plan, det er det du egentlig sier.
Det er det jeg mener, og det er det som er viktig. Men samtidig så tror jeg det er liksom det rommet med å tørre å tenke de store tankene, da, og være litt ambisiøs. Det er litt unorskt, ikke sant? Så det er liksom det som for meg også er utrolig spennende her, da, som jeg håper andre kan tørre å gå inn i noe som kanskje ikke man har full kontroll på. Da. Og det er jo sånn fremtiden er. Altså, den er jo helt...
Men det der, det er interessant, ikke full kontroll på. Ja. Og det er, Christian, når vi siste jeg så om romgrenen på TV, det var jo at rommet er fullt av søppel, og en av de søppelgreiene var kineserne mistet kontrollen på en eller annen sånn rakett som var som et lite fly. De var litt usikre på hvor den skulle lande, kanskje kunne lande, og så var det en som beroliget meg veldig, han sa 70% av jordas overflate er vann, og så er det så mange prosent hvor det bor mennesker, så sannsynligvis at den skal lande et sted hvor det er mye mennesker, er veldig liten, det gjør man ikke veldig så rolig, hvor landet er, det kunne være usikre, banen og hastighet og mye brenner opp. Altså, hvor mye søppel er det? Er det noen sjanse for at noe av det søppelet detter ned i huet på oss?
Ja, det er det, men det verste er at søppelet blir der oppe, fordi at disse jordbanene, det er egentlig en sånn marginal ressurs som vi må beskytte. Og nå er det jo cirka 2000 satellitter, hvor halvparten ikke er operative, og det er masse skrot fra gamle dager. Og det at man kan kollidere med det, det er et stort problem.
Sånn at, ja, kan du svinges med en bil når du kommer?
Nei, det kan du ikke. Altså, et hvert romfartøy har jo begrenset med drivstoff, og du må jo vite hvor dette kommer. Det kommer jo mot deg i 8 km i sekunde, sånn at da skal du planlegge. Sånn at det å trekke romsøppel og satellitter, det er en veldig, veldig viktig del. Og der kan du snakke om et vekstmarked, altså for å ha kontroll på dette.
Og rydde rommet for søppel er et vekstmarked?
Ja,
det er det. Hvordan gjør man det?
Søppelbil?
Ja, men altså det er jo...
Altså, den er på en romsøppelbil, det er ikke sånn fett. Rusken i rommet.
Jo, men vi driver og utvikler teknologi for det nå, både for det å rett og slett ha en robot som tar fatt i svære romdeler, og så styrter det ned i atmosfæren. Men andre er fartøyer som rett og slett har ekstra drivstoff, som kan koble seg på gamle satellitter og flytte dem til nye baner og sånn, sånn at de kan leve videre, slik at man slipper å sende opp mer satellitter. Så dette her er robotikk som er i full utvikling. Altså.
Så de kan koble seg på et gammelt søppel,
ja,
og putte på noe nytt, og så setter de den i fart igjen?
Ja, det kan de gjøre.
Det er bærekraft i rommet.
Det er jo resirkulering. Det er nesten som å ta den satellitten i en grønn pose, og så er den...
Ja, kanskje ikke helt, men det gjør den
i resirkulering. Nei, men altså, sånn green space economy, det er jo... EU har jo det fulgt i sin politikk nå, og det kommer til å bli et kjempemarked fremover. Altså. Det er veldig viktig, og det er jo viktig også for å få et sikkert og trygt miljø for de bemannte romferdene, slik at du slipper å kollidere med småpartikler og sånt nå.
Ok, så... men når... Når NASA og i samarbeid med ESA og russiske RSA, eller hva det heter.
Roskosmos heter det.
Roskosmos, ja.
Roskosmos.
Roskosmos.
Jo, men det er fint.
Jeg hadde ikke gått på en rakett til Roskosmos. Altså.
De vil til Mars, da, med Lene ombord. Hva er formålet med det?
Ja, det är ett gott spørsmål, och det var ju något man började att ställa sig också efter man hade kört Apollo-färden. Varför driver man egentligen med detta här? För att först så var det ett politiskt mål man skulle slå Sovjetunionen och komma först till månen, och det grejde man samtidigt som man byggt massa teknologi. Så det var ju spännande, men detta var ju jagpiloter och folk som verkligen kunde det här, men då de liksom hade haft 12:e man på månen, så spurte man liksom, ja, vad är det vi egentligen gör här och vad slags människor bör vi ha med? Och det är ett väldigt viktigt spørsmål knyttet till då de nästa astronauterna, för det är fint med piloter och sånt, men du ska ju ha ett mission där ute, så att detta med att ha folk som har kunskap inför psykologi, du ska skönna hur folk uppträder och hur man kan leva över längre tid i noll gravitation eller på fjärna himmellegemer och sånt, det är ju något av målet att förstå hur kan vi utvida på något sätt mänskets domäne då inför solsystemet.
Men vad, ja, men är det formålet med att dra till Mars, det är bara utvida mänskets domene over romområdet, eller hva du sa?
Jeg tror det er et grunnleggende behov i mennesket for oss å utforske, altså. Men så har du det andre elementet, det er liksom, kan dette kommersialiseres? Og det er også, dette forstår romøkonomi, det er et veldig, veldig spennende tema. Fordi at du har gjerne en ganske stor upfront investering, og så er det spørsmålet, hvordan kan du få retur på de pengene? Og det er egne konferanser på dette her. Og den beste sammenligningen jeg har på det er norske investeringer i olje offshore, hvor du kanskje investerer 100-200 milliarder, og så har du return innenfor 30-40 år, og her kan du kanskje gange med 10. Fordi at du må se, er det ressurser der ute som er interessante?
Så det er ikke bare langsiktig, det er sånn, det er langsiktig plage, som om du skal klatre resten av livet, friklatring uten sikring. Mye penger, avkastningen er evigheten, og nedsiden er enorm. Det er vel kanskje ikke akkurat noe du hadde investert i, Per?
Ikke det med så stor usikkerhet, nei, det hadde jeg ikke gjort. Jeg
har et spørsmål. Bare sånn, fordi, og det er mer du var innom det, Christian, og sånn, når man gjorde den første, når han var vel Kennedy som sa vi skal putte en mann på månen innenfor dette 10 år eller noe, jeg hørte, jeg vet ikke om det riktig, at det var 400 000 mennesker involvert i det prosjektet, og at det avfødte, altså det kom så mye teknologi ut av det, så når du snakker om avkastning, en del av avkastningen må jo være enormt teknologisk, altså for nye ting som kommer.
Ja.
Hvor mye tror du kom ut av, bortsett fra at de puttet mannen på månen da, men har man sett på det liksom? Hva kom ut av det for menneskeheten?
Ja, altså for det første er det helt riktig at det var 400 000 mennesker som jobbet for dette her, og de jobbet utrolig målrettet, og de utvirket i veldig mange, kan si, parallelle gater, for også å være sikre på at de kunne finne det beste, for de hadde dårlig tid. Og så har du da en røys med forskjellige teknologier innenfor elektronikk, innenfor styrte systemer, innenfor materialteknologi, ikke minst, som ble på en måte outputten av dette her. Sånn at hvis du ser på norske forhold da, så måler vi jo det vi kaller for ringvirkningsfaktor. Rett og slett at norsk industri, de rapporterer, de som deltar i romprogrammer, de rapporterer årlig hva er på en måte indirekte konsekvenser, hvilken nytte har man innenfor andre teknologier og sånt nå. Og for Norge så er dette kjempespennende fordi at vi har en olje- og offshore-næring som søker etter nye ting å gjøre. Og ikke det at alle skal hive seg på rombransjen, men at de har noe å tilby, for eksempel på gruvedrift og sånt nå, hvis og når det kommer, det er ikke i tvil om.
Ja, for det er spådd å være en stor industri i en eller annen ukjent fremtid, gruvedrift. Hva vet man om materialene eller mineralene som der ute i rommet?
Altså, det aller viktigste, det er sannsynligvis vann eller is, rett og slett, fordi at hvis du utvinner det, så kan du få luft til å puste, du kan få vann til å drikke, og du kan få rakettdrivstoff, sånn at du slipper å transportere det til månen eller ut i verdensrommet hvis du skal videre. Så det er noe av det viktigste hensikten. Det er fordi at når du skal da lande på månen og bo der, så vil du samtidig måtte utvinne råstoffer fra månen da.
Men Lene, har du snakket med, det var en svensk astronaut, I might be wrong, men jeg tar sjansen. Jeg mener det var en svensk astronaut som faktisk lyktes med å komme opp i en rakett. Har du snakket med han?
Fuglesang, ja. Jeg har snakket med han, så det er utrolig. Han er jo et forbilde, sånn sett, så det er utrolig kult å høre hva
Hvor
han
Hvor gammel var han? For han var ganske voksen, var det ikke det?
Han var født i 57, så han fløy første gang i 2006.
Ja, så godt voksen når han tok... Så du har god tid.
Hva? På min alder da.
Ja, godt voksen vel ikke fortsatt ganske innenfor da.
Ja.
Men når, hvor, når, se, hvis, hva så, når det du eventuelt da setter deg I denne marsraketten?
Det nok mange år til enda, eventuelt. Så det, det her et langt løp. Du skal jo gå I trening I mange år og så videre.
Hvor gammel du nå?
Nå jeg 42.
42.
Så det jo ja, kanskje 8, vet ikke, 7, 8 år før man kommer ut dit. Så det, det jo et langt løp, og du skal jo trene, så du skal gjøre mange andre ting da.
Og så jo de 18 000 andre jævlene som har søkt.
Ja, ja, og det jo det som viktig da. Det jo de, håper å si jævlene, det jo det at vi får flere sånne ambisiøse mennesker fra Norge også. Jeg tror jo veldig på det, at vi får noe mer å jobbe med etter olja også. Det handler om teknologi dette her. Dette jo å få også overspill fra romfart til teknologi generelt I samfunnet og I næringslivet I Norge også. Det tror jeg veldig på da. Så det å få med semiene opp til verdensrommet jo det ultimate for meg. Altså det vi gjør med å revolusjonere økonomifunksjoner I selskaper, få det opp på Mars,
men da, teste ut
det. Det hadde vært litt kult.
Hvis datteren din sier, jeg skal bli astronaut, jeg skal si datteren din. Ja. Har du en datter?
Yes.
Veldig bra. Nei, fordi jeg med at jeg tok datter som et eksempel, og hvis du bare hadde gutter. Men hvis datteren din sier, mamma, jeg vil bli astronaut, og jeg skal først Mars, og du ser nå alle forutsetningene. Ja. Vil du sende datteren din til Mars?
Ja, altså, hvis det hennes
mission
I livet, så selvfølgelig skal jeg backe det, og så det jo viktig for meg at hun tar overveide, eller veldig gjennomtenkte valg, da, sånn at hun har nok informasjon til å, til å ta et fornuftig valg her.
Men her kommer spørsmålet mitt. Det veldig ofte at leger ønsker at barna skal bli leger, og advokater ønsker at barna skal gå på advokatskolen og sånt noe. Mm. Kommer du litt sånn curling mamma her sånt og liksom styre datteren din inn dette blir Norges første astronaut hun skal på Skavlan og være der og si at jeg skal til Mars
Om ikke det, så vil jeg jo veldig gjerne at hun skal bli teknolog. Altså skal drive
det valgte du.
Det valgte jeg.
Det er det
som kommer til å skje. Vi må jo ha flere kvinner inn der.
Altså, du valgte jo ganske tidlig.
Ja, på 90-tallet, vet du.
Hvor gammel datteren din?
Hun 15.
Ja, hun på rette spor?
Ikke helt ennå, men jeg også var jo en sånn sett... Men liksom det å gjøre det til litt ting I skjul, det var jo ikke kult å være en IT-nerd når du var jente på 90-tallet. Da du måtte jo sitte I skjul og programmere, for eksempel. Det gjorde jeg. Turde ikke å si det høyt. Men det jo liksom, man må jo, det det jeg håper da, at man liksom denne janteloven kan legges I skuffen.
Vi har begravet jante for lenge siden,
Fantastisk.
Altså fuck jante.
Men, ja.
jo, men jeg synes du har et utrolig viktig poeng, fordi at Norge, nordmenn har jo en tendens til å stå litt sånn med lua I handen og sånt nå. Men her det bare å stå på, fordi at man skal ha med de beste, og man skal ha med de som villige til å ta den risikoen. Det ikke alt som kommer til å være avklart. Ja, det risiko knyttet til å være astronaut. Du skulle bare mangle. Altså, du setter deg på toppen av en 2000 tonn med krutt og fuel, og så skal du liksom opp I bane.
Jeg har kjent på den følelsen av pandemien.
Norsk romsenter som du leder, hva det dere egentlig driver med?
Vi jo byråkrater. Vi en etat under næringsdepartementet, så vår oppgave å omsette norsk rompolitikk I aksjon.
Hva norsk rompolitikk?
Vi skal støtte norsk næringsliv, sørge for at vi får et sunt næringsliv, sånn som du har snakket om, og vi skal utvikle nasjonale tjenester fordi det skal kunne brukes til noe. Og så kom man med en ny romstrategi som ble lansert nå I 2019. Der la man på to ting. Det ene behovet for en robust rominfrastruktur, fordi at romteknologi gjennomsyrer alt du gjør fra banktransaksjoner når du drar kortet ditt, når du ute på løpetur med liksom GPS-klokka di. Alt, hvis du skrur av satellitter, så tar det mindre enn 24 timer, så har vi et stort problem.
Nei, jeg har ikke problemer. Jeg løper samme løpet hver dag. Bygdø.
Men det fjerde elementet, det jo da romvirksomhet som en del av nasjonal sikkerhetspolitikk, og det liksom den litt sånn mer alvorstunge, for dette kommer stadig tydeligere fram, at dette må man ta på alvor, og det faktisk nå et felles europeisk ambisjon, at dette man har autonomi knyttet til romvirksomhet, det veldig viktig.
At man har kontroll på bruken av satellittjenester eksempelvis, da, sånn at Norge har egne satellitter, det som...
Ja, det jo en del av det, men det aller meste av det vi gjør jo gjennom internasjonalt samarbeid, og det at man har sikker og robust infrastruktur, sånn at du kan stole på de dataene du betaler mange millioner kroner for å få, at du sikrer tilgangen og at det stabilitet. Noe av utfordringen, for eksempel med satellittnavigasjon, det at folk bruker jammere. Ikke sant? Lastbilsjåfører som ikke vil at oppdragsgiver skal vite hvor de og sånn. Det jo et kjempeproblem, for plutselig har du luftambulansen som avhengig av å styre på GPS eller på Galileo-signaler, og som da kjører feil.
Finns det romfartskriminelle? Altså romkriminelle? Her kan du være helt ærlig. Altså, jeg må bare si en ting du sa. Jeg byråkrat. Altså, du ser ikke ut som en byråkrat. Så her kommer du I en skjorte. Jeg tror du har vært på sånn Iron Maiden-konsert og ser ut som en gammel, en litt gammel rocker. Så du ser ikke ut som en byråkrat. Men finnes det noe, hvis du, her kan du være helt åpen, det noe romkriminalitet?
Ja, hvis du skal liksom ta på den politiske hatten, så tror jeg du kan si ja. Fordi at de store nasjonene nok interessert I å ødelegge for hverandre. Fordi man ønsker rett og slett hegemoni. Hvem det som har kontroll med trafikken? Hvem det som vet hva de andre gjør? Og hvordan, ikke minst, har man kontroll med egne og andre signaler, for eksempel til navigasjon eller kommunikasjon? Så dette med avanserte krypteringssystemer, det jo virkelig altså kvante, krypto og sånt som jeg ikke kan noe om, men det jo ting som kommer for fullt nå, rett og slett for å få mest mulig robuste systemer.
Her kan vi vel si sånn, I de blindes rike den enøyde konge, og når jeg ser på Per og meg, så her kan du si hva som helst, du fremstår som et geni uansett.
Ja. Det, vi må jo begynne å tenke på tida, Petter, for vi nærmer oss en halvtime, og det jo det vi prøver å sette som en slags grense, men jeg nysgjerrig på det. Tror dere at I løpet av deres levetid at et menneske på Mars?
Ja.
Tror du det, Christian?
Ja, altså min referanse, jeg ble jo interessert I dette her med Apollo-programmet. På tidlig 70-tallet så trodde man at man innen år 2000 ville ha mennesker på Mars. 30 års horisont. Den horisonten nok kanskje der fortsatt, men man har et veldig konkret program for å få folk på månen, og det viktig. For den nye, altså en romstasjon...
For folk på månen har ikke vært på månen nå?
Jo, men altså nå på en annen måte, med permanent tilstedeværelse, utnytting av ressurser og så videre.
Åja, bo der?
Ja.
Altså sånn Aker Brygge del månen?
Ja, altså begynn med en litt sånn turnus, ikke sant, hvor du kanskje kan være der noen uker av gangen. Men planlegging av den som heter Lunar Gateway, som en liten romstasjon som skal gå rundt månen, den I full fres, den. Og Norge har kontrakter som skal være med på dette her.
Men du går rundt månen, ikke være på månen?
Jo, men den skal være, de trenger et sånn brohode, sånn at du kan fly dit, og så kan du dokke på den, og så kan du ha skytteltrafikk ned på månens sørpol, hvor disse her stasjonene, eller permanente stasjonene skal være. Da.
Det høres ut som at du ikke da liker sikker som Lene på at vi har en mann eller kvinne på Mars I vår levetid?
Jo, jeg tror faktisk det. Og så spørs du hvor lenge, og så begynner du å bli gammel, som du sier. Men,
ja, de blir gamle, altså de blir jeg.
Men man helt avhengig av månen som et springbrett til å komme til Mars, rett og slett fordi du kan utnytte drivstoff, og du kan forhåpentligvis 3D-printe og sånn, ting som skal til for det. Å dra til Mars en veldig, veldig komplisert øvelse. Bare stråling, du skal overleve da stråling I 3 år, ikke sant, på en annen måte enn det du gjør på
jorda. Hvorfor 3 år?
Nei, fordi at det tar 7-8 måneder å komme dit, og så skal du da forhåpentligvis lande vellykka, og så for at Mars og jorda skal komme I posisjon igjen, så tar det enda et års tid, og så må du da tilbake 7-8 måneder, og så skal du jo helst kunne bruke tida der til noe fornuftig.
Så du skal være der et år?
Ja, du må være der et år, for ellers så kommer du ikke tilbake.
Nå kjente jeg at logistikkoperasjonen for å dra til Mars plutselig ble
vanskelig. Ja, men ta og se den Marsen, for den utrolig... Les boka først før du ser filmen, for den utrolig godt skrevet.
Hvilken da?
The Martian, altså hvor Matt Damon spiller hovedrollen. For den, og gjerne lese boka. Det gjort utrolig mye research I hva vil det si faktisk å være på Mars. Har du lest den?
Nei, ikke lest den.
Nei, det verdt å lese. Altså.
Da Amundsen dro til Sydpolen, så brukte han jo lang tid før han begynte å gå dit med å sette ut depoer på vei til polområdet. Og det høres ut som det egentlig akkurat det samme som må gjøres hvis vi noen gang skal nå til Mars. Vi må først ha noen depoer underveis.
Ja, og det akkurat det som skjer nå, ikke sant? Altså, nå landsatte man denne her roveren Perseverance. Den skal jo borre for å gjøre kjerneprøver, og det å se, det mineraler, eller hvordan står det til, og det grunnlag for liv, eller har det vært det? Men du må jo også kunne utnytte ting når du der. Du kan ikke ha med deg alt sammen for 3 år. Og det jo noe av det som den store utfordringen, som gjør det utrolig spennende, da.
Mm. Tror du det finnes liv på andre planeter?
Ja.
Ja, tror...
ja, vi må jo, altså det jo uendelig der ute, det ikke det? Så det noe, det, vi mennesker tenker jo linjært, så vi skjønner jo ikke alt dette. Så det jo noe med det at teknologien også jo eksponentiell, sånn at vi klarer jo ikke å fatte alt som kommer til å skje. Og det det som litt kult da, det det å leve I det litt ukjente som gir nye muligheter da. Så vi må liksom ikke begrense oss.
Det så mange planeter, og man oppdager jo nå nye eksoplaneter som man kaller det. Man har egne programmer for å finne ut av det. Man har jo oppdaget jo hver uke nærmest, og det jo nå flere hundre som oppdaget, og man prøver å se hva grunnlaget der, hvor mye ligner de på jorda da, for at du skal ha jordlignende forutsetninger for å få liv.
Det hadde vært veldig kult hvis det var en ny jorda liksom, som var supersmarte. Og der det to som holder på med en podcast der også, men de gjør det på en litt annen måte.
Ja. Ok, tusen takk Lene, lykke til med astronautdrømmen.
Tusen takk.
Og takk skal du ha, Christian, i Norsk Romsenter. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Ja, men jeg må legge til en ting. Jeg synes det så kult at en trebarnsmor fra Norge søker om å bli astronaut. Og konkurransen, ja ok, det 18 000 andre som søker, men tenker sånn, ok, lykkestykke for meg, så jeg ferdig med liksom å få datteren min inn i sporet til å ta over etter meg. Det liker jeg. Så vi ses neste uke, og definitivt så tror jeg vi har hatt vår gjest som har søkt på den mest spesielle jobben som vi kommer til å oppleve vår stormkasttid.
Det tror jeg.
Lykke til, Lene.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.